Ro'yxatdagi birinchi nomzod Nursulton Nazarboyevni o'zbekistonliklar yaxshi taniydi. Tahlilchilar fikricha, tabiat ekologik uyushmasi raisi Melis Yeleusizov, Kommunistik xalq partiyasi yetakchisi Jambul Akmatbekov, Vatanparvarlar partiyasi yetakchisi senator G'ani Qosimovlar shukunda o'zbekistonliklar uchun qanchalik notanish bo'lsa, saylovdan keyin ham shunchalik notanishligicha qolib ketaveradi. Nursulton Nazarboyevning ham, Islom Karimovning ham saylovlari bir qarashda risoladagiday o'tganga o'xshaydi. Biroq tahlilchilar masalaga chuqurroq legallik va legitimlik nuqtai nazaridan yondashadilar. Keling avvalo mavzuni o'rganishimiz oson bo'lsin uchun legallik va legitimlik tushunchalari ma'nolarini yodga solaylik. Bu ishda bizga sotsiolog va siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov yordam beradi.
Legallik nima?
Legallik, qonuniylik, yuridik huquqiy muvofiqlik degan bir ma'nolar beradi. Masalan, O'zbekiston sharoitida O'zbekiston qonunlaridan kelib chiqib, bu xatti-harakatlar qanchalik to'g'ri, noto'g'ri, ya'ni qonunga muvofiq, muvofiq emasligini aniqlab beradi. Bu legallik, ya'ni legal degani qonuniy degani.
Legitimlik nima?
Legitimlik bu ancha keng tushuncha. Masalan, legitimlik degani jamiyat tomonidan tan olinish darajasi, jamiyat tasavvuri va qadriyatlariga muvofiqlik darajasi yoki aholining hokimiyatga bo'ysunishga ishonch darajasi, ya'niki hokimiyat, hukumat yoki biror bir guruh yoki siyosiy shaxs qanchalik legitim bo'lar ekan, u shunchalik xalq tomonidan tan olinadi va unga shunchalik bir tabiiy ravishda qo'rquvlarsiz, majburiyatlarsiz odamlar, jamiyat unga bo'ysunadi yoki mana shu bir shaxsga yoki hokimiyatga. Ya'ni legitimlik bu qonun darajasida bo'lsin, bo'lmasin, masalan, ziddiyatlar paydo bo'ladi. Legallik bilan legitimlik, masalan, aytaylik, qonun darajasida saylovlar o'tdi va ma'lum bir muddatdan keyin xalq tomonidan o'sha hokimiyat, masalan, mana arab davlatlarida ko'ryapmiz, u ag'darib tashlandi. Lekin butun xalq ishtirok etganligi uchun bu hokimiyat keyingi saylovlargacha legal hokimiyat emas, ya'ni qonunlar darajasida faoliyat ko'rsatayotgan hokimiyat emas, lekin u legitim, ya'ni xalq tomonidan tan olingan va xalqning irodasi bilan o'sha hokimiyatga, hukumatga kelgan hukumat hisoblanadi. Mana bu qisqagina bir ta'rifi.
Sotsiolog va siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning yordami bilan legallik va legitimlik nima ekanligi to'g'risida biroz tasavvurga ega bo'ldik. Mana endi Nursulton Nazarboyev va Islom Karimovlar nomlari bilan bog'liq saylovlarning, ularning prezidentlik lavozimiga kelishining, bu lavozimni egallab turishining legalligi va legitimligi to'g'risidagi fikrlarga o'tamiz.
Qozog'iston
1990-yilning aprelida Qozog'iston Sovet Sotsialistik Respublikasi Oliy Soveti Kommunistik partiya birinchi kotibi Nursulton Nazarboyevni prezidentlikka sayladi. Tarixchi olim va siyosatshunos Ozodlik radiosi Qozoq xizmati muxbiri Sultonxon Jusupning fikricha,
bu saylov legalni va legitimni zangdi bo'ldi.
O'sha saylov legal va legitim bo'lgan.
O'zbekiston
Islom Karimov O'zbekiston prezidenti lavozimiga ilk bor 1990-yili 24 martda saylangan edi. Islom Karimov ham qo'shnisiday Kommunistik partiya birinchi kotibi degan lavozim nomini prezident degan atamaga almashtirgandi. Kamoliddin Rabbimov.
Bu xalq saylovlari emas, bu o'sha davrdagi Oliy Kengash tomonidan Karimovni prezident etib saylashi haqida gap ketadi. Lekin buni saylov deyish qiyin, chunki bu birinchidan xalq saylovi emas, ikkinchidan bu o'sha nomni o'zgartirish, ya'ni rus tilida переименование desak ko'proq to'g'ri bo'lar.
Kamoliddin Rabbimov edi.
Qozog'iston
1991-yilning 1-dekabrida hali hanuz Qozog'iston SSR degan nom bilan yashayotgan respublikada birinchi umumxalq prezident saylovi o'tkazildi. Qozog'iston o'zini mustaqil deb e'lon qilishiga yana 16 kun bor edi. 1-dekabr tungi saylovda Nursulton Nazarboyev Qozog'iston SSR prezidenti etib saylangandi. Sultonxon Jusupning fikricha, o'sha saylov
jalpi qaltiq saylov bo'ldi, bu saylov zangdi va legitimni bo'ldi.
Legal va legitim bo'lgan. Biroq 16-dekabrdan so'ng paydo bo'lgan vaziyatda Nazarboyevning prezident lavozimida qolishining legalligi va legitimligi masalasi kun tartibiga chiqib qolgandi. Sultanxan Jusupning fikricha,
Qozog'iston Respublikasining prezidenti bo'lib qoluvga tiyis emas edi. Ол қайта сайлау өтуге тиіс болды.
Назарбаевтың мұстақыл Қазақстан Республикасы президенті болып қалышқа хақы жоқ еді. О қайта сайлау өткізуші лазым еді, лекин бұл ішні қылғаны жоқ.
Өзбекстан
1991 жылы 29 декабрда бірінші Өзбекстан президенті сайлауы Кемалұдин Рабимовтың пікірінше легал сайлау болған, лекин легитим болмаған.
Яғни бұл қонун дойрасындағы сайлаулар еді.
Legal saylovlar, legal.
Legal saylovlar edi, legal saylovlar, ya'ni qonun doirasidagi saylovlar edi va unda masalan hukumat urg'u beradiki, bu alternativa, ya'ni muqobillik asosida o'tdi deyiladi. Biz bilamizki, Karimovdan tashqari mana Muhammad Solih ham ishtirok etgan edi. Ya'ni legallik nuqtai nazaridan mana shu saylovlarda Karimov yutib chiqdi, lekin buni legitimligiga ko'pgina bir shubhalar bildirish mumkin. Ya'ni xalq tomonidan tan olinish darajasi. Ya'niki, agarki saylovlar haqiqatda erkin bo'lganida va administrativ imkoniyatlar, ya'ni ma'muriy imkoniyatlar ishlatilmaganida va muqobil bo'lgan nomzodning imkoniyatlari qirqilmaganida edi, Muhammad Solihning olgan ovozlari ancha yuqori bo'lishi mumkin edi. Agarki saylov jarayoni uzoq muddat davom etib haqiqatda erkin saylovlar bo'lganda, balki Muhammad Solih 51% yoki undan ko'proq ovoz ham olishi mumkin edi. Ya'ni siyosiy jarayon qanday bo'lishiga ko'p narsa bog'liq.
Kamoliddin Rabbimov edi.
Qozog'iston.
Nursulton Nazarboyev 1993 yili mamlakat parlamentini tarqatib yubordi. Bu ish 1995 yili yana takrorlandi. 95 yilning aprelida Qozog'istonda umumxalq referendumi o'tkazilgandi va Nazarboyevning vakolatlari 2000 yilgacha uzaytirildi. Bu ish ham Sultanxon Jusupning fikricha
bu tag'ida zangsiz legitim bo'lmadi. Nega?
Nolegal va nolegitim ish bo'ldi. Chunki referendum o'tkazish uchun parlament ruxsati kerak edi, parlamentni esa Nazarboyevning o'zi tarqatib yuborgan. Nolegal va nolegitim deb hisoblanayotgan birinchi saylovdan kelib chiqilganda ham Qozog'iston prezidenti saylovi 1996 yil dekabrida o'tkazilishi kerak edi. Nazarboyev esa 95 yilgi referendum orqali vakolatlarini 2000 yilgacha uzaytirib olgan.
O'zbekiston.
Yana O'zbekistonga qaytamiz. 1995 yil 26 martda bu mamlakatda umumxalq referendumi o'tkazilgan edi. Bu tadbirni balki legal deyish mumkindir, biroq u legitim bo'lmagan.
U paytda men student edim, bizni ham referendumga taklif qilishgan edi. Ya'ni biz faqatgina pasportimizni ko'rsatib, ro'yxatdan o'tgan edik. Ya'ni biz saylovda ishtirok etmagan edik, ya'ni referendumda biz uchun ovoz berishgan edim. Buni hatto yashirishmagandi ham. 95 yil 26 martda referendum e'lon qilinadi va unda bitta masala qo'yiladi. Ya'ni Islom Karimovning prezidentlik vakolatini 2000 yilgacha, ya'ni 2000 yilni ichiga qamrab olmaydi. 99 yil dekabrgacha Karimovning vakolatlarini cho'zish masalasi qo'yiladi va referendum natijalariga muvofiq Karimovning vakolatlari cho'ziladi.
Shu o'sha referendum legal bo'lganmi?
Bilasizmi, O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq referendumda ko'rilishi mumkin bo'lmagan masalalar bor. Masalan, O'zbekiston hududlarini ko'rib chiqish yoki bir qancha shunga o'xshagan masalalar bor, lekin prezidentning vakolatlarini cho'zish man qilingan mavzularga kirmaydi. Ya'ni legallik, qonuniylik nuqtai nazaridan bu referendumni O'zbekiston qonunchiligida to'g'ri deb baholash mumkin.
Ya'ni O'zbekiston qonunchiligi
legitimligi dunyo tajribasida buni masalan nima desam ekan, legitim deb bo'lmaydi, chunki bilamiz, eng avtoritar bo'lgan diktatura davlatlaridagina mana shunday tajriba mavjud. Birinchidan, ikkinchidan O'zbekiston sharoitidagi siyosiy vaziyatni ham inobatga olish kerak. Chunki referendum tashabbusi bilan faqatgina parlament chiqa oladi, prezidentning o'zi chiqa oladi va xalq ham mana shunday tashabbus bilan chiqish mumkin, lekin bu mexanizm juda ham murakkab. Ya'ni saylov huquqiga ega bo'lgan aholining 5% imzo yig'ish kerak va bu butun barcha aholi punktlarida teng proporsional yig'ilish kerak. Ya'ni O'zbekiston sharoitida buni qilib bo'lmaydi.
Demak, nolegitim bo'lgan o'sha referendum.
Men buni nolegitim deb hisoblayman, chunki O'zbekiston sharoitida ommaviy axborot vositalari erkin emas, muxolifat ro'yxatdan o'tmagan va hech qanday bir siyosiy e'tiroz bildirish sharoiti, imkoniyati bo'lmagan sharoitda Karimov o'zining muddatli vakolatini cho'zib olyapti va tashabbus siyosiy partiyalardan, ya'ni Karimov nazoratidagi bo'lgan siyosiy partiyalardan chiqqan edi, ya'ni Oliy Majlis tomonidan va 99 yil dekabrgacha Karimovning vakolat muddatlari cho'zilgan edi.
Kamoliddin Rabbimov edi.
Qozog'iston.
1995 yilning aprelida o'tkazilgan umumxalq referendumida vakolatlarini 2000 yilgacha uzaytirib olgan prezident Nazarboyev vakolatlari muddati tugamay, ya'ni 99 yili prezident saylovi e'lon qildi. Saylov yil boshida 10 yanvarda o'tkazildi. Nazarboyev referendumda belgilab qo'yilgan muddatdan
Al Nazarboyev tag'ida prezident saylovini 1 yil 11 oy burun o'tkazdi. Kezikdan tiz.
Bir oyi kam 2 yil oldin saylov o'tkazdi va bu saylovni ham nolegal va nolegitim deb atashga haqlimiz, dedi Sultonxon Jusup.
O'zbekiston.
O'zbekistonda navbatdagi prezident saylovi 1999 yil dekabrida o'tkazildi. Bu saylov legal, lekin nolegitim edi.
Bu ham muqobillik asosida bo'ldi, ya'ni Karimovdan tashqari. Karimov uzoq yillar partiya a'zosi bo'lgan partiya o'zining nomzodini ko'rsatdi. Ya'ni o'sha 99 yilda yangi partiya tuzilgan edi, Fidokorlar partiyasi, Fidokorlar milliy demokratik partiyasi. Lekin Karimovning sobiq partiyasi O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi o'zining nomzodini ko'rsatgandi, ya'ni Abdulhofiz Jalolovni. Biz bilamizki, Abdulhofiz Jalolov saylov uchastkasidan chiqib, bir taxminan 30-40 taga yaqin xalqaro jurnalistlarga intervyu berib, men Karimovga ovoz berdim degan edi.
Legal bo'lganmi o'sha saylov? Nolegal bo'lganmi?
Saylov legal bo'lgan, qonunchilik darajasida, ya'ni doirasida navbatdagi saylovlar bo'lgan edi.
Legitimligichi?
Legitimligi albatta bu legitim emas. Buni hech qanaqangi bir legitim deb hisoblab bo'lmaydi. Abdulhofiz Jalolov yashirmagan ediki, men saylovlarda ishtirok etishni xohlamagandim, lekin mandan shuni so'rashdi, deb yumshoq qilib aytganda. Va alternativ muqobil shaxsning o'zi Karimovga ovoz berishini o'zi, bu o'sha jamiyatdagi siyosiy doiralardagi atmosferani, muhitni qanchalik tarang ekanligini bildiradi.
Kamoliddin Rabbimov edi.
Qozog'iston.
Umuman, bu mamlakat prezidenti saylovlari tarixiga e'tibor qaratilsa, Nursulton Nazarboyevning har gal muddatidan avval saylov o'tkazib kelayotgani guvohi bo'lish mumkin. Muddatidan avval o'tkazilgan so'nggi saylov natijalariga ko'ra, yana prezident bo'lib qolgan Nazarboyev bu gal 2012 yilning dekabrigacha lavozimda qolishi kerak edi. Lekin u yana shoshildi. Bu gal saylov kelayotgan yakshanbada, 3 aprel kuni o'tkaziladi.
Bulda zangsiz және легитимді емес.
Bu ham nolegal, ham nolegitim saylovdir, dedi Sultonxon Jusup.
O'zbekiston.
2002 yili O'zbekistonda yana umum xalq referendumi o'tkazildi. Bu tadbirning legalligi va legitimligiga e'tiroz bildirib bo'lmaydi, lekin eng katta gap mana shu lekinda. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan o'tkazganimiz suhbatning bu qismida 2007 yili o'tkazilgan prezident saylovi haqida ham so'z boradiki, bu saylovni alohida abzatsga bo'lmaganimiz sababini o'zingiz tushunib olasiz. Islom Karimovni nima uchun nolegal va nolegitim prezident ekanligini tushunib olmoqchi bo'lsangiz, suhbat davomini diqqat bilan tinglang.
Lekin Karimovning vakolatlari bu yerda ko'rilmagan edi. Bu yerda ikkita masala ko'rilgan ediki, birinchisi Oliy Majlisni 2 palatali professional bir parlament shakllantirish, ikkinchisi prezidentlik vakolati, ya'ni Karimovning vakolatlari emas, prezidentlik vakolatlari. Bu yerda mana shunga e'tibor berish kerak. Prezidentlik vakolatlarini konstitutsion vakolatlarni 5 yildan 7 yilga cho'zish masalasi qo'yilgan edi. Va ikkala masalaga ham xalq xo'p deb javob bergan, ya'ni ko'pchilik o'sha takliflarni qo'llab-quvvatlagan.
Savollarim bir xil. Shu bu siyosiy tadbir legalmidi, nolegalmidi?
Bu albatta legal, chunki O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha davlat tizimiga aloqador bo'lgan muhim masalalar referendum orqali hal qilinish kerak.
Legitimligi
uning legitimligiga bu yerda e'tiroz bildirib bo'lmaydi, chunki meni nazarimda mana shu ikkala masalada ham xalqning prinsipial e'tirozi bo'lishi mumkin emas edi, chunki haqiqatda Ya'ni bitta masala bo'yicha, ikki parlamentli parlamentga o'tish masalasi bo'yicha. Lekin 5 yildan 7 yilga cho'zish masalasi bu ancha ziddiyatli, lekin O'zbekiston jamiyatining haqiqiy bir munosabatini bilmaymiz. Bu masalalar bo'yicha sotsiologik tadqiqotlar o'tkazilmagan. O'tkazilgan bo'lsa-da ularga ishonish qiyin va boshqa bir muqobil o'sha ma'lumotlarni tekshirish imkoniyatiga ega emasmiz. Lekin
shunga qaramay legitim deyapsiz.
Men buni ko'proq legitim deb bilaman, chunki bu asosan O'zbekiston konstitutsiyasidagi ikkita katta bir bo'limni o'zgartirgan edi. Va o'shanda aytilgan ediki, masalan, referendumni o'tkazish bo'yicha maxsus komissiyaning bir qancha vakillari, jumladan mana Rustam Boyev bor, oldin senator edi va yuridik institutni rektori. O'sha kishi ham aytgan edi, maqolalar yozilgan ediki, 7 yillik vakolatning cho'zilishi joriy prezidentga aloqasi yo'q deyilgandi, ya'ni Karimovga aloqasi yo'q deyilgan edi. Bu jiddiy aytilgan edi, bu bir qancha ommaviy axborot vositalarida keng tarqatilgan edi. Xalq so'zi gazetasida ham bu maqolalar chiqqan edi. Buni yaxshi eslayman. Lekin shunday bo'lsa-da, o'sha navbatdagi saylovlar 2004-yilning oxirida bo'lish kerak edi, ya'ni 2005-yilda. Lekin o'sha referendumdan keyin, o'sha referendum natijalari bo'yicha konstitutsion qonun e'lon qilindi va bu masala Karimovga aloqador bo'ladimi yo'qmi, u yerda bu narsa aniqlashtirilmadi. Lekin o'z-o'zidan Karimov keyingi saylovlar ya'ni 2004-yilning oxirida bo'lmadi va butun jamiyat kutishni boshladiki, demak 2006-yilning oxirida bo'lish kerak deb. Mana e'tibor bering. 99-yil dekabrda saylovlar bo'ldi. Agarki 7 yil deb hisoblaydigan bo'lsak ham 2006-yil dekabrda bo'lish kerak edi.
Shunga qaramasdan
2007-yil dekabrda bo'ldi. Bu yerda ikkita katta buzilish bo'lyapti. Birinchisi, ya'ni qonunlarning buzilishi bo'lyapti, ya'ni legallikning buzilishi bo'lyapti. Birinchisi, o'sha 7 yillik vakolat muddati Karimovga joriy qilinayapti. 7 yillik joriy qilinsa ham ortiqcha Karimov 1 yil o'tiryapti hokimiyatda. Ya'ni 2006-yil dekabrda bo'lish kerak bo'lgan saylovlar negadir 2007-yilga borib ko'chib taqalayapti. Va uchinchi va eng asosiy katta buzilish, biz bilamizki, konstitutsiyada cheklovlar mavjud, prezidentlik muddatining cheklovi. Demak, hattoki yangi referendumdan keyingi cheklovlar bilan bo'lganda ham 7 yildan 2 marta Karimov o'zining nomzodini ko'rsatishga haqqi bor edi. Demak, hisoblaydigan bo'lsak, 91-yil saylovlari bo'ldi. Bu birinchi muddat va 2000-yilgacha keldi o'sha muddat bilan. Ikkinchi muddat mana 99-yildan aytaylik 2006-yilgacha dekabrgacha bo'lish kerak edi. Lekin 2007-yilning dekabrida Karimov o'zini 3-chi marta nomzod qilib ko'rsatdi.
Mana legallik nuqtai nazaridan
bu legallik nuqtai nazaridan ham, legitimlik nuqtai nazaridan ham jiddiy konstitutsion buzilish. O'zbekiston qonunchiligida bu katta jinoiy javobgarlikka tortishni taqozo qiladigan huquqiy buzilish hisoblanadi.
Bu eng so'nggi saylovmidi bu?
Bu eng so'nggi saylov edi va mana shu 2007-yil dekabr saylovlarida biror bir O'zbekistondagi yurist tushuntirib bera olmadi. O'sha hukumatga, hokimiyatga yaqin bo'lgan yurist tushuntirib bera olmadi va bunga harakat ham qilmadiki, Karimovning umuman nechinchi muddati bu? Mana shu savol haligacha ochiq qolyapti va mana xalqaro hamjamiyat ko'pincha u bu bayramlar bilan oldin birinchi Karimovni va ayni paytda O'zbekiston xalqini tabriklar edi. Hozir asosan O'zbekiston xalqini tabriklaydi va bundan xulosa qilish mumkinki, Karimovning o'sha legalligini, ya'ni huquqiy qonuniy muvofiqligini ko'pchilik haligacha tan olmaydi.
Demak, shu kunda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nolegal va nolegitim prezident desa bo'ladimi? Aytilganlardan kelib chiqib.
Bunday deyishimiz uchun 100% asoslarimiz mavjud. Ya'ni aynan O'zbekiston konstitutsiyasi va qonunchiligi doirasida O'zbekistondagi yuristlarning aytgan gaplarini inobatga olganda ham uning legalligi to'liq shubha ostida.
Legalligi shubha ostida bo'lgandan keyin, demak, kun tartibiga chiqmaydi ham legitimlik masalasi.
Albatta, chunki bugungi kunda O'zbekistondagi hokimiyatni jamiyat tasavvuri va qadriyatlarga muvofiq keladi deb aytish mutlaqo noo'rin.
Kamoliddin Rabbimov edi.